አብ ፈረንሳ ከተማ ሎርድስ ናይ ታ ማርያማዊት ከተማ ዓለም ሐቆፍ መግለጽ ስነ ሕክምናን ናይ ሓኻይም ኮሚቴ ብናይ ሕሙማን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምትብባዕ ተሰኒዩ ዘዳለዎ ሎርድስ ፍወሳን ስነ ፍልጠትን ትርጉሙ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ዕለት 9/12/12 ዓመተ ምህረት ዝተዛዘመ ቀዳማይ ናይ 2 መዓልቲ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መፅናዕቲ ዕለት 8/12/12 ዓመተ ምህረት ከም ዝጀመረ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን። ትማሊ ኣብቲ መኽፈት ናይቲ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ሕሙማንን ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕናን ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዚግሙንድ ዚሞውስኪን ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ናይ ስነ ሕክምና ቀዳማይ ኖቤል ተሸላሚ ናይ ስነ ሕክምና ሊቅ ፕሮፌሰር ሉክ ሞንታኘር ዘረባ ከም ዘስምዑ ጋዜጤና ጃዳ ኣኩላኒ ገሊፀን ስነ ፍልጠትን እምነትን ምእንቲ ኣገልግሎት ሂወት ዝተኣሳሰሩ ከም ዝኾኑን በዚ መሰረት እዚ ድማ ናይ ሂወት ወንጌል ከበስሩን ክኩስኩሱን ዝተፀውዑ እያቶም እንክብሉ ብፁእ ኣቡነ ዚሞውስኪ ገሊፆም እዚ ብሓልዮት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ተበጊሱ መበል 20 ዓመቱ ዘብዕል ዘሎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሕሙማን ቀዳማይ ዓመት መዓልቲ ሕሙማን ኣብ 1993 ሰለስተን ዓመተ ምህረት ኣብ ሉርድስ ከም ዝተኻየለ ዘኪሮም ናይ ስነ ፍልጠትን እምነትን ዕላማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ስፍራን ኩነትን እቲ ዘይገሓስ ክቡር ሰብኣዊ ክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዕሊ በቶም ውልቃዊ ረብሓታቶም ዝከላኸሉን ዝግደሱን ጉጅለታት ዝነቓቓሕ ባህልታትን ናይ ፖለቲካን ኢኮኖምን ጉጅለታት ስሉጥነት ሕብረተሰብ ጥራሕ ብዘገድሶ ኣመለኻኽታን ባህልን ናይ ሞት ባህልን ዝተኣታተወ ሓደጋ ብምቅዋምን ንምርግጋጽ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ኣብ መንጎ ስነ ፍልጠትን እምነትን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ርክብ ውሁድ ወይ ድማ ወትሪ ውሁድ እዩ ክበሃል እውን እንተዘይተደፍረ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ሰላማዊ ብሓባር ምንባር ከም ዝነበረን ከም ዘሎን ቤተ ክርስቲያን እቲ ኣብ ዘመናት እናተፈጥረ ዝመፀ ስነ ፍልጠትን እምነትን ዝፈላለዩ መንደቕ ምእላይ ዝከኣል ምዃኑ እያ እተኣምን። ማሕበረ ክርስቲያን ለጋስን ነቲ ኩሉ ነገር ካብ ኣልቦነት ከውን ዝገብር ኣናስር ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ህላዌ ንምብሳር ዝድርኾ ናይ እምነት ርግፀናነት ዝኣምን ክኸውንን ከሎ እዚ ድማ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ድልያ ውዕውዕ ስምዒትን ተስፈይናነትን ተኣማንነትን ዘስርጽ ኮይኑ እቲ ክውንነት ንምርዳእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዓብይ እወታዊ ተራ ኣለዎ። በዚ መሰረት እዚ እተን ናይ መድሓኒት ኢንዳስትሪታት ኢኮኖሚያዊ መኽሰብ ልዕሊ ክቡር ዋጋ ሰብኣውነት ፀቕጢ ብዝገብር ኣመለኻኽታ ከይምራሓን ነቶም ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ማሕበራዊ ውሕስነት ዘይኽበረሎም ክፍሊ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ድላይ ዝግንዘብ ርትዓዊ ክኸውን ከም ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ብምትሕስሳብ ንድኻታትን ንዝተነፀሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘኽብር ክኸውን መታን ፀውዒት እውን ከም ተቕርብ ረብ ገሊፆም ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ክፍለ ዓለም ዝረአ ኩለ መዳያዊ ጋግ ክጎድልን እንተተኻኢሉ እውን ክውገድን ብፁነቶም ኣተሓሳሲቦም እተን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ንተን ኣብ ጎደና ምዕባለ ዝርከባ ድኻታት ሃገራት ከማዕብል ኣብ ዝኽእል መደብ ደገፈን ከቕርባ ይግባእ። ስነ ፍልጠትን እምነትን መገልገል ሰብ ከም ዝኾኑን ናይ ክልቲኦም መሰረታዊ መወከሲኦም ሰብን ክብሩን ሰብኣዊ ረብሓኡን ዝብል እዩ እንክብሉ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጠይና ጃዳ ኣኩላኒ ገሊፀን።